de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, stimați ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat Audio. Gazele dumneavoastră de astăzi sunt Daniela Măgureanu și
Lucian Chiță,
iar la pupitrul tehnic Gigi Preda. Studiul numărul 12 are ca titlul
Lucrarea Duhului Sfânt.
Iar textul de memorizat se găsește în Romani, capitolul 15 cu versetul 13.
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde.
La finalul studiilor din acest trimestru despre Duhul Sfânt și despre spiritualitate, ne vom îndrepta atenția spre o altă lucrare importantă a Duhului. Când i-a anunțat pe ucenici că avea să se ducă la Tatăl, Domnul Iisus a promis să le trimită Duhul Sfânt. Ioan, capitolul 14, cu versetul 26, spune: Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Conform spuselor sale, Duhul Sfânt este un mângâietor, un ajutor sau un apărător care mijlocește pentru noi, iar lucrarea sa este aceea de a dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În această ultimă ocazie, vom studia în amănunt lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. În același timp, vom vedea în ce relații se află ea cu alte două aspecte importante ale slujirii sale pentru noi, cu asigurarea mântuirii și cu strălucita speranță care ne motivează să fim ucenici ai lui Hristos.
De păcat.
Întrebarea numărul 1. Ce lucrare face Duhul Sfânt pentru noi și de ce este esențială? Ioan, capitolul 16, cu versetele 8 și 9.
Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine.
Iisus îl numește pe Duhul Sfânt Mângâietorul, un nume care exprimă ideea de ajutor, apărător și mângâietor. Ca să-i convingă pe oameni de păcat, Duhul Sfânt nu ia poziția de pârâș al fraților sau de procuror. El nu este trimis să ne condamne, ci să ne ajute să înțelegem că avem nevoie de har. De obicei, acceptăm ajutor numai de la cei care ne aduc mângâiere sufletească. Din nefericire, unii creștini, deși sunt bine intenționați, se apropie de păcătoși cu un spirit acuzator. Dar Iisus nu ne-a chemat să arătăm cu degetul păcatul din viața altora. În definitiv, cum putem să arătăm păcatul din viața altora când noi înșine avem păcat? Întrebarea numărul 2. Ce lecție putem să ne însușim din Romani, capitolul 2, cu versetul 1?
Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri.
Și Matei, capitolul 7, cu versetul 3.
De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
Noi suntem martorii săi, nu procurori. Suntem chemați să mărturisim despre puterea sa de a ne mântui, nu să-i judecăm pe alții. Când încercăm să-i dovedim pe alții vinovați de păcați, ne asumăm o lucrare care nu este a noastră, ci a Duhului Sfânt. Nu noi, ci Mângâietorul are misiunea de a dovedi lumea vinovată de păcat. Oamenii care nu și-au predat viața lui Iisus nu au o idee foarte clară despre ce este păcatul și despre caracterul lui destructiv. Duhul Sfânt nu face o listă întreagă de fapte rele, ci țintește spre păcatul fundamental, necredința în Iisus Hristos. Starea de nefericire și de înstrăinare în care ne găsim nu este dată de nedesăvârșirea noastră morală, ci de înstrăinarea de Dumnezeu și de refuzul de a îngădui celui trimis de El să ne scoată din această stare. Problema fundamentală a păcatului este că noi nu credem în Iisus și în felul acesta îl respingem pe singurul care ne poate scăpa de păcat și de vinovăție. Acesta este păcatul care așează euul deasupra tuturor lucrurilor și care ne face să nu vrem să credem în cuvântul lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt ne poate deschide mintea și inima ca să înțelegem ce mare nevoie avem de pocăință și de răscumpărarea adusă la îndeplinire de Hristos prin moartea sa pentru noi.
Nevoia de neprihănire.
Ioan, capitolul 16 cu 8, afirmă că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dar și neprihănirea. Altfel spus, lumea nu înțelege cu adevărat ce este păcatul și, tot așa, nu înțelege nici ce este neprihănirea. Oamenii neconvertiți socotesc că moralitatea exterioară este suficientă. Ei nu-și doresc neprihănirea dată de Dumnezeu, ci se mulțumesc cu neprihănirea proprie, dată de conformarea exterioară față de legea lui Dumnezeu. Însă acest fel de ascultare de lege nu ne poate face niciodată neprihăniți înaintea Domnului. În Isaia, capitolul 64, cu versetul 6, profetul aseamănă faptele bune săvârșite de contemporanii săi, prin puterea lor, cu o haină mânjită. Faptele religioase pe care noi le percepem ca fiind bune sunt de fapt murdare, sunt pătate. Numai neprihănirea lui Iisus este îndestulătoare. Ea corespunde tuturor cerințelor legii lui Dumnezeu. Ea are valoare înaintea lui Dumnezeu Tatăl și o putem obține doar prin credința în Iisus Hristos. Întrebarea numărul 3. Ce relație există între neprihănirea noastră și slujirea Domnului Hristos în cer înaintea Tatălui? Romani, capitolul 5, cu versetul 10.
Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui.
Și Evrei, capitolul 4, cu versetele 15 și 16.
Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Neprihănirea cerută de lege este îndeplinită de Iisus prin viața Lui desăvârșită. Pe pământ a fost respins de cei care L-au răstignit, dar în cer a fost primit de Tatăl cu brațele deschise. Când L-a înviat din morți, Dumnezeu Tatăl și-a pus în semnul aprobării pe viața Sa și pe lucrarea Sa de răscumpărare. Acum, Iisus trăiește ca să mijlocească pentru noi și ca să aplice în dreptul nostru meritele jertfei sale, întrucât noi nu avem neprihănirea necesară pentru mântuire. Deci, noi trăim pentru că El trăiește în noi. Când Iisus trăiește în noi, trăim după îndemnurile Duhului și primim o viață spirituală nouă prin puterea Duhului. Înălțarea lui Iisus la Tatăl este compensată de coborârea Duhului Său printre noi. Fiind împuterniciți prin Duhul Sfânt, noi, ucenicii Săi, devenim tot mai asemănători cu El.
Ți-ai dat seama cum este neprihănirea pe care încerci să o obții prin puterea ta? Cum înțelegi nevoia după neprihănirea Domnului Hristos?
Conștientizarea cu privire la judecată.
Adesea, în discuția despre păcat și despre neprihănire, unii creștini îi avertizează pe cei care îl resping pe Iisus că vor fi judecați. Ei le atrag atenția păcătoșilor, adeseori pe un ton aspru, că îi așteaptă judecata de apoi. Întrebarea numărul 4. Ascultă Ioan, capitolul 16, cu versetele 8 și 11.
Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
La ce judecată se referă aici Iisus? De ce este ea o veste bună? Judecata lumii va avea loc într-adevăr, dar nu la ea se referă Iisus în Ioan, capitolul 16, cu versetul 11. El nu vorbește despre judecata de apoi, amintită în Ioan, capitolul 12, cu versetul 48, ci despre judecata lui Satana, care a avut loc la Calvar și care este o veste bună. Diavolul, marele inamic al adevărului, trăiește acum din timp împrumutat. Judecata va veni, dar accentul cade aici pe conștientizarea faptului că stăpânitorul lumii acesteia este deja condamnat. Întrebarea numărul 5. Cum îl descrie Petru pe Satana? Cum putem să ne împotrivim diavolului? 1 Petru, capitolul 5, cu versetele 8 și 9.
Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.
Diavolul știe că nu mai are mult timp și că a primit la Calvar lovitura decisivă, dar încă este activ. Cuprins de mânie, el încearcă să-i înghită pe cât mai mulți. Dar el este un dușman învins. Iisus a ieșit biruitor asupra lui, iar sângele lui ne-a eliberat. În al doilea război mondial, pe 6 iunie 1944, cu ocazia invaziei reușite a aliaților în Franța, Hitler a suferit o înfrângere clară. Totuși, cele 11 luni care au trecut între ziua lansării atacului și 8 mai 1945, ziua victoriei în Europa, au fost cele mai sângeroase. În mod asemănător, Satana știe că a primit lovitura decisivă la cruce, dar se luptă în continuare cu încăpățânare. În aceste vremuri grele, suntem chemați să fim treji și să aruncăm asupra lui Iisus toate îngrijorările noastre, căci El însuși îngrijește de noi.
De ce este judecata o veste bună? Cine este apărătorul nostru la judecată? Cum să le prezentăm oamenilor judecata în așa fel încât să le insuflăm speranță și să nu-i speriem? Asigurarea mântuirii.
Întrebarea numărul 6. Ce asigurare au în Scriptură cei care cred în Hristos și îl au în inima lor? Pe ce temei primim această asigurare? 1 Ioan, capitolul 5, cu versetele 12 și 13.
Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.
Romani, capitolul 8, cu versetele 15 la 17.
Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El.
Și 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 5.
Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului.
Duhul Sfânt este cel care îi conduce pe păcătoși la Iisus, care prin moartea sa înlocuitoare ne-a împăcat cu Dumnezeu. Iertarea oferită ne face liberi să ducem o viață nouă, de copii înfiați de Dumnezeu. Acum nu mai suntem dușmanii Lui, ci trăim după îndemnurile Duhului și umblăm după lucrurile Duhului. Dacă nu am avea Duhul lui Dumnezeu, n-am fi copiii Lui și nu am fi ai Lui. Dar acum avem mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt care locuiește în noi. El adeverește că suntem ai lui Iisus și că suntem copii ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Viața aceea plină de putere care l-a înviat pe Iisus din morți își face acum efectul în noi și din morți spiritual cum eram, devenim vii. El întărește în inima noastră asigurarea că suntem ai lui Dumnezeu. După ce am auzit și am crezut Evanghelia Mântuirii, suntem sigilați cu Duhul Sfânt care ne este oferit ca garanție a mântuirii. Fiecare credincios poate avea această siguranță. Întrebarea numărul 7. Ce înseamnă să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt? Efeseni, capitolul 1, cu versetele 13 și 14.
Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui.
Cei care îl primesc pe Hristos se nasc din nou, adică din Duh. Duhul Sfânt consolidează această realitate în inima noastră, dându-ne asigurarea mântuirii și bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acontul sau garanția darului vieții veșnice și al nemuririi pe care le vom primi la a doua venire a Domnului Iisus. Aceasta este semnul clar al credinței autentice. Este greu de crezut că putem da o mărturie convingătoare dacă nu avem această asigurare. Ellen White spune: vorbiți despre curaj, vorbiți despre credință și speranță și veți fi plin de lumină în Domnul. Gândiți-vă mereu la ușa deschisă pe care Hristos a așezat-o în fața voastră și pe care niciun om nu o poate închide. Dumnezeu va închide ușa înaintea oricărui păcat dacă îi vei da ocazia. Când va năvăli vrăjmașul ca un rău, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.
Duhul Sfânt și speranța.
Întrebarea numărul 8. Cum iau naștere dragostea și speranța în inimile noastre? Romani, capitolul 5, cu versetele 4 și 5.
Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Romani, capitolul 15, cu versetul 13.
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
Și 1 Corinteni, capitolul 13, cu 13.
Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
Duhul Sfânt este acela care a turnat în inima noastră dragostea lui Dumnezeu. El ne pune în legătură cu Dumnezeu și așează în noi dragostea sa. Dragostea statornică și neschimbătoare a lui Dumnezeu este motivul și temelia speranței noastre. Fără dragoste nu ar exista speranță. Numai dragostea dă naștere la speranță. Întrucât dragostea lui Dumnezeu se împletește cu credincioșia sa, avem minunata speranță că Iisus va reveni și ne va lua cu El acasă. Întrebarea numărul 9. Ce efecte are speranța asupra noastră? Psalmii, capitolul 31, cu versetul 24.
Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul.
Speranța inspiră, dă forță, ne face să cântăm și să fim veseli. Speranța este esențială pentru viață. Fără speranță, ce rost ar mai avea să trăim? Însă noi suntem plini de speranță, ceea ce înseamnă mai mult decât a fi optimiști. Optimistul crede că lucrurile vor progresa, vremea, economia, notele școlare, finanțele se vor schimba în bine. Dar speranța noastră se bazează pe credincioșia lui Dumnezeu și pe promisiunile făcute de El și împlinite în trecut. Noi credem că Dumnezeu va face ce a spus, fiindcă El este credincios și adevărat. Dumnezeu s-a dovedit a fi demn de încredere și neschimbător. Statornicia și credincioșia sa constituie fundamentul speranței noastre. Speranța noastră este ancorată în Iisus cel răstignit. Când privim la cruce, înțelegem că dragostea lui Dumnezeu pentru noi este foarte reală. Iisus răstignit pe cruce pentru păcatele noastre ne descoperă nouă și universului într-un mod nemai întâlnit cum este Dumnezeul nostru într-adevăr. Deși suntem ființe decăzute și efemere, putem avea speranță, dar nu în noi și în marile noastre realizări, ci în Dumnezeul care ni s-a descoperit la cruce.
Pe ce făgăduințe ale lui Dumnezeu se bazează speranța adventă? Cum ne influențează ea viața? Cum putem să ne formăm un stil de viață care să reflecte speranța și nu disperarea? Un gând de încheiere.
Dacă ar fi să rezumăm activitatea Duhului Sfânt, am putea afirma că Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează în armonie cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul la realizarea mântuirii noastre. El ne trezește din moartea noastră spirituală, ne face conștienți de păcătoșenia noastră și de starea reală de oameni pierduți în care ne aflăm. Aprinde în noi dorința de a ne schimba și a ne conduce la Iisus Hristos, singurul care poate liniști setea sufletului nostru. Ne dă asigurarea mântuirii, fiindcă ne îndreaptă întotdeauna la Iisus și la ceea ce a făcut El pentru noi. Ne transformă ca să ne asemănăm tot mai mult cu Iisus. Ne ajută să rămânem credincioși în umblarea noastră spirituală. Ne dă putere să împlinim voința divină și să ne implicăm eficient în misiune. Aduce la existență cuvântul scris al lui Dumnezeu ca ghid și normă sigură pentru viața și doctrina creștină. Cum am fi fără Duhul Sfânt? Ce am face fără Duhul Sfânt? Am fi nefericiți și pierduți și nu am putea face nimic spre slava și onoarea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Iisus că ne-a promis Duhul Sfânt și că ni l-a trimis. Ellen White spune: Duhul Sfânt era cel mai înalt dintre toate darurile pe care El le putea solicita de la Tatăl pentru ridicarea poporului Său. Dragi ascultători, aici se încheie ultimul studiu din acest trimestru. Pe parcursul acestuia am învățat că ținta Duhului Sfânt este să avem o relație strânsă cu Iisus ca să pună în inima noastră garanția vieții veșnice.